En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun I appen NRK Radio.
Velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Slaski. Noen ganger så har man en dårlig dag og tenker kanskje litt ekstra på at verden holder på å kollapse, hvilket den jo rent objektivt sett kanskje også gjør, men det kan vi snakke om en annen gang. Og så krangler man litt med samboeren, og så får en regning man ikke helt så komme, og så tipper over, og så får du hjertebank, og så begynner du å svette I hendene, og så du sikker på at du skal dø. Nervesystemet og kroppene våre gode på å se farer, for å redde oss, men noen ganger så blir nervesystemet og kroppen litt for god til å se farer, og da kan man ende opp med angst, og panikkangst, ikke minst. Og det det vi skal snakke om her I dag. Med oss så har vi Aslak Hartberg. Det Aslak?
Det er valgfritt, ass.
Aslak, det høres litt ekkelt ut.
Mora mi sier Aslak. Aslak. Men da jeg begynte på Foss, så svitset jeg til Aslak for Aslak. Å blende inn I radisingen.
Ikke sant? For da høres det mer som, når du sier Aslak, så høres det som sånn litt kulturbarn. Hvis du sier Aslak, så høres det som trellunge.
Ikke sant? Og det var det jeg ville fremstå som på Foss, selvfølgelig.
Du musiker, du mest kjent som medlem I blant annet founding member av Klovner I kamp. Du I Shining, altså dette metal jazz konseptet, Yoga Fire, rockebandet. Og så har du et annet prosjekt som du har hatt gående lenge, nemlig Panikkangst. Det kanskje det eldste bandet ditt, eller?
Ja, det hobbyen min da.
Det hobbyen. Du har funnet ut at det mulig å få hjelp for denne panikkangsten, det skal vi snakke litt om. Og så har du skrevet en bok, Hva jeg forteller fulle gutter som kommer bort og later som om de ikke vil snakke om panikkangst. Og når jeg så den tittelen, så tenkte jeg, er det så mange som forbinder deg med panikkangst, at du litt sånn panikkangstkjendis når du går ut på byen, så kommer folk bort og vil snakke om det?
Ja.
Hvordan ble det sånn?
Jeg hadde jo dette her da jeg var sånn I slutten av 20-årene. Da fikk jeg panikkangst. Jeg visste ikke at det var panikkangst, jeg hadde ikke hørt det ordet før egentlig. Så jeg trodde jo bare at jeg holdt på å bli gæren da. Og så, kort for alt, så ble jeg kvitt det, og så begynte jeg å, og så jeg liksom glad I å snakke om ting, jeg da. Så jeg fortalte det
Bjuda på?
Ja, så jeg fortalte det til kompisene mine og sånn, og så spredde det seg da. Så ble det en sånn greie at det var jo plutselig noen da som kom bort etter et par øl og hadde det på samme måte selv da. Og så begynte de å spørre og sånn. Og så endte det etter hvert med at jeg brukte sånn all tid på liksom narspill og sånn, ikke på å sjekke damer, som var jo det jeg egentlig var interessert I, men på å sitte og snakke med fulle gutter som latet som de ikke ville snakke om panikkangst. Og da lagde jeg, for å ikke bruke så mye tid på det, da, så lagde jeg et nettsted som heter panikk.no, som jeg lagde da for 15 år siden. Og der forklarte jeg alt.
Det er kult domene.
Jeg kunne, panikk.no. Så da forklarte jeg alt som jeg hadde lært om panikkangst, hva som skjer I kroppen når man blir redd, og hvordan du kan bli kvitt det da. Og så kunne jeg bare si til disse fulle guttene, Kjempehyggelig å snakke med deg. Dette kan jeg masse om. Jeg kunne sitte hele natten og fortalt, men gå inn på panikk.no og les. Ja.
Det liksom, sånn visitkort. Ja. Don't call us, we'll call you. Her, bare logg deg på den her, gutten min. Da fikk vi I hvert fall etablert at du, Aslak, angstkjendis.
Jep.
En som altså, lever, som beklager, også har, han har ikke angst som hobby, men som jobb, kan man kanskje si, psykolog. Ja. Faktisk blitt sånn kjendis innenfor det norske psykologmiljøet. Fikk en litt sånn ærespris for noen år siden, som deles ut til unge oppadgående psykologer fra Norsk Psykologforening, tror jeg.
Ja,
stemmer det?
Ja, ja, stemmer det.
Min gamle venn, Lars Dæhlie.
Ja.
Du klinisk psykolog med praksis I Oslo. Men du er spesialist på kognitiv adferdsterapi. Ja, det skal vi snakke litt om.
Det
men greier. Det morsomt, du underviser andre psykologer og leger dette her.
Ja.
Men du også gamle vokalisten I... Altså, du gammel punk-rockedud. Ja. Du var vokalist blant annet I The Good, The Bad, The Ugly, før Ivar Nikolaisen tok over.
Ja, det riktig.
Lars, du jobber med dette som heter... Altså, den metoden du bruker som terapeut for å behandle folk som har angst kognitiv adferdsterapi, som noe ganske annet enn det vi snakket om bare for noen uker siden med William Reich her på Trygdekontoret, som en sånn gammel klassisk psykoanalytiker hvor du ligger på en sofa I 10 år og snakker om barndommen.
Ja.
Dette på en måte det motsatte av det, kan vi si det sånn? Eller det er noe helt annet? Forklar hva kognitiv adferdsterapi
Nei, kognitiv adferdsterapi handler jo om det ikke ligge på sofa og prate om barna, men det snarere håndtere vanskeligheter her og nå. Hvis folk for eksempel kommer med panikkangst, så det eksponeringsterapi øve seg på å håndtere angsten.
Så hvis du har, ja.
Så hvis folk kommer, så nei, jeg tør ikke kjøre tunnel, for jeg er redd for å få panikkang.
Du skal utsettes for det du er redd for.
Da sier jeg, ta med bilen neste time, så kjører vi tunnel. Så jeg har kjørt sykt mye tunnel med folk. Ja. Eller jeg har tatt heis med folk, eller jeg har vært nede i reptilparken med folk som har slange forbi. Det er veldig hands on. Hvor, det er ikke å snakke om barndommen og marinere i gamle traumer, men hands on hvordan faktisk lære seg å håndtere vanskeligheter i livet her og nå. Mm. Det er det jeg driver med.
Lars, hva er angst? Begynne der.
Angst er litt mangefasettert paraplybetegnelse. Så det er innunder det, så er det generalisert angst, ulike fobier, OCD, tvangstanker, posttraumatisk stresslidelse og så videre. Så er en av de diagnosene panikkangst.
Du høres ut som du jobber i filmavisen og skal presentere ny teknologi.
Oh, ja.
OCD er obsessive compulsive disorder, altså tvangslidelser. Ja, ikke sant? Så det er masse, ja,
masse,
av dette her med...
masse forskjellig. Panikkangst er en av angstdiagnosene.
Men dette er frykt vi snakker om.
Man sier vel, frykt er når det er berettiget. Så hvis du er i skogen og så kommer det en ulv mot deg, da føler du frykt.
Det er, ja,
du
får ikke angst, nei.
Det er ikke angst. Det er ikke at du sitter med angst. Det er frykt, det er en veldig adaptiv reaksjon. Mm. Hvis du sitter hjemme og ser på Netflix, så plutselig får du sinnssyk hjertebank. Kanskje fordi du har sovet for lite, du har kranglet med dama, du drikker litt med kaffe, jeg vet ikke. Og så tenker du, fy fader, jeg davar. Mm. Det er angst. Da det er samme reaksjon i kroppen.
Så det er...
Fight or flight reaksjonen. Fight or flight reaksjonen, når den tennes når vi er i fare, da er det frykt. Veldig lurt. Derfor er det 8 milliarder
mennesker. Så kommer en 10 sabeltanntiger på savannen.
Superadaptivt, ja. Løp opp i tre.
Det er derfor vi lever i dag, for at våre forfedre hadde fight or flight reaksjoner som funket.
Det er derfor så mange av oss lever at vi er 8 milliarder, for den er så utrolig adaptiv, den fight or flight reaksjonen. Så angst er bare når den blir trigget når vi egentlig ikke trenger den.
Tenk på det.
Ja.
Jeg husker det var noen som sa fear. Fake evidence appearing real. Men det er omvendt, det er jo angst som er fake. Altså når, ja, vi tror, ja, ja, at noe er det.
Ja, helt definitivt.
Men panikkangst spesifikt, du sier at det er en angst, paraplybetegnelse. Panikkangst er en av disse som er under paraplyen der. Hva er det?
Så kan man si de som for eksempel har generalisert angst. Det er mer sånn slumrende angst, at folk har litt angst hele tiden. Går ut og føler seg engstelige, urolige, aldri kanskje har helt harmoni, alltid bekymring for et eller annet, det fluktuerer kanskje. Panikkangst, det er litt mer som det kommer som lyn fra klar himmel, akkomponert av veldig, veldig, veldig sterke fysiologiske reaksjoner. Folk får enorm hjertebank, hyperventilerer, får uvirkelighetsfølelse, prikking i fingre, enormt sterkt da. Ofte så sterkt at det ringer legevakta. Selv om det er ikke noe egentlig galt med dem. 39% av de som har hamnet på legevakta, helt sikkert akkurat nå, så er det noen på legevakta med panikkangst. Det er ikke noe galt med de, men de tror det.
Og de tror så, hjertet, og de tror...
Så de blir hentet i ambulanse, de blir hentet i helikopter. Jeg har jo mange pasienter med det da. Han på legeavdelingen, så tar de EKG, og ofte blir de sendt videre til hjerteintensiven. Kjempedyr behandling da, døgn-EKG, ultralyd. Nei, det er ikke noe galt med hjertet ditt.
Koster samfunnet masse penger da?
Enormt. Hæ? Så det er noen av de mest utdannede folk i verden i Norge som jobber der da, på hjerteintensiven. Kjempedyrt. Nei, det er ikke noe galt med hjertet ditt. Du har faktisk bedre hjertefunksjon enn gjennomsnittet. Det er ikke noe galt med hjertet ditt. Du bare er redd for at det er noe galt.
Ja.
Så det er jo...
Ja. Dette bare kommer ut av det blå.
Helt ut av det blå. Ofte ikke helt ut av det blå. Sånn som, nå har jeg lest boka til Aslak, så er det heldig at jeg fikk manus til den boka, som er veldig, veldig bra beskrivelse av panikkangst. Både sånn prosaisk om panikkangst, hva er fight or flight respons, hva er det som egentlig som skjer, og veldig sånn poetisk indre, den uroen man har rundt panikkangst.
Eksistensiell
evidensen. Og litt typisk som leder opp til det, at når jeg sover veldig lite, jeg hadde lite barn, eller som han hadde, du kan kanskje fortelle litt om det, ja, selv, at du hadde jetlag, var i utlandet, det, hvis du er i utlandet, så er det mer altså, forbar.
Fortell om første gangen du husker at du fikk en angstreaksjon, ja, uten at det kom en tiger mot deg.
Nei, som det var jo, tiger på tåsen
når du, der du vokste opp, det...
Men, ja. Jeg hadde vært, hele oppveksten så hadde jeg vært redd for alt mulig rart. Jeg har masse sånne fobier og sånn, så jeg kjente veldig godt til å være redd, og veldig ofte for ting som ikke var reelle farer også. Altså for eksempel, jeg bodde på landet frem til jeg var 12 år, og da var jeg jo livredd for spøkelser, knirking, bygdedyr. Det var reelt da, så det var mer forståelig, men å gå forbi kirkegården, sånne ting, sant? Så jeg visste veldig godt hva det ville si å være redd. Og det var liksom en del av meg, tenkte jeg da. Men panikkangsten var helt annerledes, fordi jeg hadde jo turnert fryktelig mye. Jeg husker jeg begynte å bli ganske... Altså, å spille i band var jo drømmen min, ikke sant? Det var jo det jeg ville.
Hvilke band var det du var på turné med da?
Da hadde... Klovner i kamp hadde på den tiden gitt ut et par plater og har begynt å bli ganske svære. Samtidig som at de, det er jo ikke så mange som vet da, men jeg spilte jo også jazz. Det er jo det jeg liksom...
Du er utdannet jazz. Er du bassist?
Ja. Og det var det jeg egentlig, det var min første drøm, var å bli bassist, ikke sant? Så, og så jeg gikk på musikkhøyskolen og på, sånn, og spilte jazzbass. Men så samtidig så begynte det å gå veldig bra med klovner. Sånn at jeg hadde på en måte to karrierer samtidig.
For du er ikke nybassist engang, for å bruke nazi. Du er ikke nybassist, du er jo utdannet gammelbassist. OG ståbass.
Ja, og da, så da gjorde at vi reiste rundt da, mest i Norge med klovner, hele tiden, og kjørte bil og spilte og sov lite, og så var jeg jo da stadig mer i utlandet da, med jazzgruppene mine, og det særlig da med det som heter Shining, som jeg var med på de tre første platene, og med andre ting, spilte jo band med Jon Eberson og Bygge Øseltoft og sånn, og da ble det jo rett og slett jævlig mye, og selv om det var, alt var veldig, veldig gøy, så merket jeg, jeg begynte å bli sliten, så før den...
Bare for å avbryte, jeg synes at Bugge burde, jeg har alltid ment han burde bytte fornavn til Bugge. Boogie Wesseltoft, fortsett.
Det skal jeg si til han. Ja, og så husker jeg gruet meg litt til denne Kina-turnéen som vi skulle på da. Jeg merket at jeg gikk rundt i Oslo i dagene før. Og
var dette var med Shining?
Ja, jeg var egentlig ikke så veldig
som er veldig intens sånn metal. Det er rett og slett ganske skummel. Det er nesten som band, det er nesten det er Ondskapens Hotell. Det er veldig skummel, intens musikk.
Ja, men ja, det ble jo skummelere etter hvert. Dette var i frijazz-perioden vår da. Så det, var, det er mange som synes det er skummelt også da, men jeg synes det er bare koselig. Ja. Og så kommer vi fram til Kina, og de som har vært, jeg hadde vært der før for så vidt, men allikevel, det er et veldig intens land å komme til. For det første så er du da jetlagd. Og så var det masse ting som gikk gærent, ikke sant? Bagasjen kommer ikke, alt er bare surr. Når vi kommer på spillestedet, så er det sånn, du får utdelt 5 assistenter som skal hjelpe deg å sette opp instrumentene dine. Du vil jo ikke ha de, du, bare dytter, du vil bare dytte de vekk, ikke sant? Lydmannen sitter i et annet rom, alt, du blir så jævlig irritert på 1000 småting. Så maten er litt rar, og så og husker jeg første kvelden da, så drakk vi oss alt for fulle. Og så våkna jeg opp neste dag, da var jeg fyllesjuk, og så gikk jeg ut på gata, og så begynner folk å dra i deg, skal selge deg DVD'er med sexy movie og special price for you og sånn. Jeg ble så irritert, jeg var så sliten på forhånd. Og den natta da jeg legger meg dag 2, så våkna jeg opp etter kanskje en time eller 2 av en lyd. En ganske høy lyd, og så setter jeg meg brått opp i senga, og da er det akkurat som at jeg skjønner det. I løpet av brøkdelen av en sekund, så skjønner jeg at noe er skikkelig gærent. Da. Fordi den følelsen jeg aldri hatt før, det er en helt ny følelse i kroppen som fyller kroppen, og det skjer så fort. Og det er vanskelig å beskrive nøyaktig hva det er, men det jeg kanskje husker best er at det var sånn uvirkelighetsfølelse. Da. At jeg ikke er helt til stede, jeg skjønner at jeg er våken, men jeg, det er en sånn uvirkelighetsfølelse, og det er noe grunn til at veldig mange tror at jeg er gærne. Da. Og det var en av de første tingene jeg tenkte, nå skjer det, nå blir jeg gæren. Og jeg, så reiser jeg meg opp, surrer litt rundt i rommet og tror kanskje at noen sjekker, om noen sjekker døra, er det noen som har brutt seg inn og så videre. Det var det da ikke. Og så surrer jeg litt rundt, og så vet jeg jo ikke hva jeg skal gjøre. Og ender opp med da å hamre på nabodøren til bandkompisen min, liksom, og så sier jeg, kan jeg komme inn? Og han bare, ja, hva er det noe gærent, liksom? Ja, hva sier du da liksom? For det er vanskelig å forklare, du har ikke noe ord på det da. Og det er grunnen til at jeg brenner for liksom å formidle kunnskap om panikkangst nå, og har brukt så mye tid på det, er å forklare, fordi det oppleves så psykisk, ikke sant? Det oppleves så mentalt, og så er jeg så opptatt av, som Lars var inne på da, å forklare hva er det som skjer i kroppen.
Ja.
Og det fikk jo ikke jeg vite før ett og et halvt år etterpå da. For det som skjedde da, var at jeg...
For den lyden, var den reell?
Lyden var reell, og jeg fant ut hva det var. Ja. Det var ikke noe dramatisk. Det var kompisen min på naborommet som hadde drevet og romstert inn i skapet sitt, som var inne i veggen mot mitt rom. Mm. Så det var lyden av en klesenger da, som ut... så jeg ble helt tullet med at jeg ikke er så... Jeg visste at jeg ikke var så tøff, ja. Men at jeg var så...
Veldig sant.
Så pinglet at jeg fikk panikkangst av en klesenger, lyden av en klesenger, det er jo trist.
Det var så stille at du kunne høre en klesenger treffe gulvet,
ja. Ja, og det som skjedde da, var at, kort fortalt, var at jeg måtte jo være da i Kina i 14 dager til, og det var jo dritt selvfølgelig, for jeg tenkte at nå ble jeg gæren, og det var veldig ubehagelig, Og selv om det ikke skjedde igjen, det var ikke sånn at jeg fikk ikke panikkangst hele tiden den uken, men jeg gikk og var så redd da. Og så, men så, så klamret jeg meg til et sånt håp om at...
Men hva sa bare, du til kompis når du banket på?
Ja, jeg...
Jeg spurte deg, hva skjer? Eller,
har jeg famlet nok litt mora, men jeg spurte jo rett og slett om jeg kunne sove hos han da.
Ja.
Han, og han kan ikke ha skjønt noen ting liksom. Ja. For det er jo virker jo bare snålt. Han spurte, det skjedd noe? Er det noe... Er liksom, det oversvømmelse på rommet ditt, eller hva er det som er grunn? Nei, jeg bare...
Hvor gammel var det?
Jeg var midten, slutten av 20-årene.
Ja.
Nei, så... Men så tenkte jeg det at, faen, det er... Som veldig ofte i... Når mennesker opplever noe kjipt, så leter du etter en syndebok, ikke sant? Det, og det er jo det samme som skjer i mange land, ikke sant? Samfunnet. Hvis det går dårlig i samfunnet, så leter du etter en syndebok, og det, min syndebok ble Kina. Ja. Alt mitt hat rettet imot landet. Jeg bare dyttet folk unna på gata. Og jeg kjøpte meg to springkniver som jeg gikk med i lomma. For jeg synes folk var så innpåslitende. Jeg gikk med en springkniv i hver hånd. Og jeg bare, eneste jeg drømte om var å komme hjem da. Og så kom jeg hjem.
Åpnet du kniven noen gang?
Nei, altså jeg fikk jo, det var jo ikke noe fare, nei, ikke sant? Men det var liksom jeg knuget
det. Bedre før det var,
sier. Ja, absolutt. Og så kom jeg tilbake til Norge, ikke sant? Var dritglad. Bare endelig. Norge mitt Norge, Norge som jeg alltid hadde hatet. Jeg synes jo Norge var verdens dølleste sted å være. Det ble plutselig paradis, ikke sant? Og så kom jeg tilbake, husker jeg fløy over Gardermoen og så ned på de her dumme, støgge grantrærne som jeg alltid hadde hatet, og det var det vakreste jeg hadde sett, ja. Ikke sant? Det var det vakreste jeg hadde sett. Og så kom jeg...
Fløy over Hellerudsletta, bare.
Og så kom jeg hjem, og ut av taxien, og kom hjem og sånn, og så går det et par dager, hvor jeg bare først er jævla glad, og så har jeg vært på fylla igjen da, etter en konsert, kommer hjem, våkner neste dag, så går jeg ut i stua, og så skjer det igjen. Og da blir jeg ordentlig redd da, fordi at det da... En ting er at det kan skje liksom når du er på reise, tenkte jeg, at det var en slags logikk at Kina var dritt og sånn. Men at det kunne skje i min egen stue, i min egen leilighet, da tenkte jeg at dette er ikke bra.
Nei.
Og så var det sånn, gikk det sånn i halvannet år.
Uten at jeg skjønte hva det var,
og uten at det var noe sånn, altså, hva skulle jeg gjøre, hvem skulle jeg snakke med, jeg kunne ikke si, eller det var ingen som hadde noe svar.
Gikk det
til nei, det var før som fastlege, og sånn, jeg hadde visst ikke at jeg hadde vel ikke noe
regler. Ja, for det at du skulle gå til lege for sånn, det kan jeg kjenne igjen i meg selv, det er sånn, lege, hva skal han gjøre for noe, de spril, eller hva
faen. Og det var, hvis det var noen som prøvde å si noe, råd eller noe sånt, så var jeg veldig lite mottagelig for det da. Fordi dette var jo noe som var inni meg.
Ja.
Dette var noe ingen kunne forstå hvordan jeg hadde det, ikke sant? Jeg husker faktisk han, Jørgen Munkeby i Shining, jævlig smart fyr, ikke sant? Mm. Han begynte å bli irritert da, for at jeg begynte å si nei til turnéer, og jeg begynte å bli sånn brems da, som jeg aldri hadde vært før. Jeg hadde alltid vært bondgass, ikke sant? Og nå var jeg plutselig sånn brems. Nei, ikke så mye turnéer, ikke så mye greier.
Du ville ikke ha sånn overstimulanse? Nei, fordi jeg var... Vil du være hjemme?
Jeg ville egentlig bare være hjemme, ikke sant? Ja. Og sånn, ikke, slutte å drikke. Vil skjerme deg? Droppe kaffe. Alt som var farlig, eller alt som var gøy da, kan man si. Og alt som var fint i livet, det begynte jeg liksom å si nei til og sånn. Og da husker jeg Jørgen sa til meg sånn, vet du hva? Nå må vi finne ut hva dette er, liksom. Hva er det som skjer? Og det skjer bare noen ganger. Kanskje vi kan klare å liksom analysere oss til hva er det som trigger det og sånn. Jeg bare, nei. Vil ikke høre, ikke sant? Dette er noe inni meg, du kan aldri forstå min smerte og sånn. Og så er det jo egentlig veldig allment, da. Så det er jo, det er rart å se det nå, hvor sånn protektiv man blir mot sin egen sykdom. Ja, så gikk det, skranglet det gikk da, i halvannet år. Jeg ble bare verdens dårligste utgave av meg selv. Og... vurderte jo virkelig da å slutte helt å musisere og turnere og sånne ting, og ble bare verdens kjipeste fyr, ble dårlig kjæreste, og så hadde jeg veldig flaks da, og, for da tenkte jeg at nå får det briste eller bære, så jeg sendte et brev til 30 psykologer som jeg fant i telefonkatalogen, godt gammeldags brev i konflutt, brukte en formue på porto og sendte, og så fikk jeg jo ikke svar fra noen, helt til. Plutselig etter mange, mange uker så fikk jeg svar fra en fyr, og det viste seg jo da å være gullegget da, fordi det var jo da Norges på den tiden en av de eneste spesialistene på kognitiv terapi da, og panikkangst.
Du kan si navnet her.
Ja, Rolf Hessø heter han.
Ja,
ja, en autoritet på området, og vi snakket jo litt om psykoterapi i sted, at hadde jeg hamnet hos en gammeldags psykolog da, så er det nok sjansen stor for at jeg hadde blitt liggende på divanen og snakket om barndommen min og sånne ting. Mens han var veldig sånn rett på sak. Og han sa, jeg husker han sa, Ja, panikkangst, ja. Det fikser vi. For jeg hadde sendt han et brev da, hvor jeg beskrev liksom, min situasjon. Og så tenkte jeg, husker jeg tenkte, for det første, panikkangst, hva det ordet, det hadde jeg ikke hørt. Og så for det andre, så tenkte jeg, det fikser vi. Det synes jeg hørtes veldig sånn
oppesnutt. Bare bryte den her. Jeg har selv gått vært i en situasjon i livet hvor jeg måtte, flere ganger hvor jeg måtte gå i terapi. Mm. Det som har vært veldig for meg da, altså ikke til forklaring for jeg ligger på divanen og snakker om barndommen, men en kombinasjon av de to. For det også å ta tak i gammelt ræl for meg har vært veldig nyttig, så jeg har, har gått i terapi hos en som var flink til å bruke begge deler, både det der gamle og det der mer moderne problemløsende. Altså går an og så kombinerer dette, så er det ikke sånn at det som de dreier med gamle dager er bare tull. Nei, så vi må få sagt det.
Absolutt ikke. Hvis jeg har pasienter som har opplevd incest eller store relasjonelle traumer, så klart må vi gå gjennom det. Mm. Men så kommer med utelukket som har slags med panikkangst, så er ikke det, men man må jo bruke flere metoder.
Ja, ikke sant.
Men i mitt
må tilfelle, da, hammer og sag, sier
jeg. Ja, og jeg hadde jo skrevet da i dette brevet, brukt lang tid, ikke sant, hele min livshistorie. Alt med, jeg hadde en fetter som nettopp hadde tatt livet av seg og var schizofren, ikke sant?
Så det er 29 psykologer som sitter nå med ja, biografi.
Ja, absolutt, absolutt. Jeg hadde en fetter som hadde tatt livet av seg, som jeg også var redd for at skulle skje med meg, ikke sant? Mm. Jeg var redd for at nå skjer det med meg, som det skjedde med han. Jeg hadde en mormor som var ordentlig gæren. Jeg hadde skrevet om hele barndommen min. Og så husker jeg, da vi kom der på første time, så tenkte jeg at nå skal vi begynne med dette her, nå skal vi nøste opp i barndommen min og finne traumatiske hendelser og sånne ting. Men det brev var bare la ham bort. Og sånn, ok, nå skal jeg forklare deg hva som skjer. Mm. Og det var jævlig, så for meg så tenkte han nok at det ikke var relevant da, for panikkangst.
Vi skal snakke litt om behandlingen, altså gå litt konkret inn i behandling, hvordan dette her skjer. Men først, altså at kroppen og evolusjonen stikker kjepp i hjulet, som vi her kaller trygdebeiste, det er jo ikke noe nytt for han. Men han har tenkt litt på det der angstens korrigerende effekt, og funnet ut at det er ikke bare dumt med hjertebank og så litt svette i håndflata. Trygdebeiste.
Vet du, det en ting jeg alltid bankers får panikkangst av, og det er hver gang jeg får noe som helst digital kommunikasjon fra det offentlige. Hva faen er det nå, tenker jeg, og så blir jeg svett i hendene og får hjertebank og utrolig cravings på potis og pils. Men vet du, her reagerer kroppen min egentlig helt riktig, for hvis at det nervesystemet mitt frykter byråkratiet og det autoritære kommunestyret ut på ski her, så har jeg faktisk opptratt det helt riktig.
Ja. Trygdebeiste har altså helt riktig, antar jeg, kommet frem til at det er en funksjon med dette med at vi skal bli redde, og vi snakker om disse fight or flight. Hva er det? Gå litt inn på de evolusjonære røttene til dette her, Lars.
Jo, det er ofte lurt å bli redd. De som er for lite redd, det man kaller hypofobisk da, det er for lite redd. Vi er ikke etterkommere av de. De gikk fra til kanten av et stup, og så, oi, her var det bratt. Wim, datte, dava. De er dave. De fikk ikke reprodusert seg. Hypofobisk er ikke lurt å være. Så det er lurer å være litt for redd enn litt for lite redd. Men den der fight or flight, den der alarmreaksjonen vår, den skrur seg på. Den
fight or flight, det betyr altså, når du møter en reell fare, skal du slåss. Er det en litt sterk sau?
Ja.
Da kan du slåss med den, men hvis det er en bjørn, så lønner det seg å stikke av.
Da klatrer opp et tre, eller ja. Du må mobilisere full kraft i kroppen.
Men sauen kan du bare slå hjelm med en bjelke, altså, men stopp, kanskje en kjepp, et staur?
Noen ganger så, noen skal gjøre deg noe veldig dumt i et parkerings. Noen ganger så må du slåss, du kommer deg ikke unna. Så det mobiliserer til begge muligheter da, fight or flight. Men det er litt, den har litt for lav terskel for å aktiveres. For, det er som en røykvarsel da. Jeg aksepterer at den piper når jeg lager mat og dusjer og sånn. For det er mye bedre.
Huset brenner jo ikke den.
Nei, men det er mye bedre at den piper noen ganger når jeg ikke trenger den, at den en eneste gang ikke skulle pipe når jeg og barna ligger og sover.
Ja, bare den ene gangen, så er det over.
Så er det over. Sånn er det med fight or flight reaksjon nå. Så den er litt for sensitiv, og så ser vi typisk som Aslak beskriver. Sover litt lite, er litt vippet ut av pinnen. Det er veldig ofte den forrige historien som du beskriver, da, som folk sier, da virker det som den terskelen for at fight or flight reaksjonen aktiveres, blir litt lavere. Vi blir litt mer lettantennelige. Men hvis man vet hva det er, så blir man ikke redd. For eksempel får ikke medisinstudenter panikkangst. For de vet hva som skjer. De er superstresset, leser eksamen, hjertet begynner å dunke.
Bare for at de har lært.
Kunnskap er makt, de vet det.
Psykoedukasjon, er det man kaller dette her?
Psykoedukasjon, eksakt.
Man lærer hva det er som skjer inn i hodet.
Og det har veldig Jeg bare lurer på, gikk det bare en time til han, eller ja. Var det i boka?
Ja. Ja, jeg gikk bare en time, og det forandret alt for meg, ikke sant?
Ja.
På en time så har jeg aldri hatt panikkangst siden. Så var ett og et halvt år i helvete, og så var det en time hos han. Og folk blir litt sånn, noen ganger så blir folk liksom provosert når de sier det. Og jeg skriver...
Det blir ikke for lett. Sånn lettvint løsninger, ja. Det liker vi. Spesielt ja. Litt folk som kanskje har kanmag og bachelorgrad, så, som er også litt oppover. Ja. Nei, dette høres ikke bra.
Ja, og jeg husker jeg reagerte på det selv da Rolf tok kontakt og sa...
Dette høres som amerikansk poppsykologi.
Ja, at dette fikser vi, da ble jeg veldig provosert. Men han fikser ja. Det. Ja.
Hva gjorde den?
Det er jo kunnskap da, som Lars sier. Kunnskap er alt, fordi at frykt og angst framstår som veldig sånn psykisk, altså veldig sånn, det vil si diffust, mentalt, usynlig, spooky, ikke sant? Sånn som jeg beskrev at det var rett og spøkelser, det er bare sånn, det er bare en sånn, noe sånn ekkelt som skjer i hodet ditt da. Men så er det egentlig fysisk. Ja. Det er fysiske ting som skjer i kroppen.
Som når du prøver å lage tanker av.
Ja, når du, sånn? Når du lærer hva det er som skjer i kroppen, så blir det, går det fra psykisk til fysisk, mm. og da plutselig blir det ikke skummelt lenger. Da. Det er som om du skrur på lyset, så ser du at den der skumle skyggen ikke er et monster, det er bare et skap.
Ja.
Så det er jo kunnskapen. Og så i tillegg så lærte jeg også en del sånn øvelser du kan gjøre. Så de to tingene sammen var nok til at jeg... aldri hatt panikkangst siden da.
Til en som hører på nå, så tenker jeg, kjenner meg inn i det Aslak sier, bare gi han en av de øvelsene.
Nei, det er jo fordi at...
Eller hun.
Ja, det handler jo om pusten da. Og det er derfor vi ser på sånne amerikanske tegnefilmer og sånn, når noen er stresset, så puster de en pose da. Og det ser jo litt sånn komisk ut. Men det handler om å få kontroll på åndedrettet da. Så når, gammel, og du vet at mora di sier pust rolig, sier hun, når du er stresset. Og det er jo egentlig, det høres ut som et kjæringråd, men det er jo egentlig helt vitenskapelig da. Mm. Og nå hopper vi litt frem tilbake her, men det går rett og slett på at du da stopper den fight or flight moden da, ved å puste rolig. Så da, ja, folk kan jo gå inn og lese på den panikk.no-siden min, men da står det sånn enkle pusteøvelser man kan gjøre, og det som skjer da er at du forteller da kroppen at den er trygg da.
Mm.
Så da avblåser den fight or flight modusen, mm. og jeg kan jo forklare litt om hva som skjer i fight or flight da, for det husker jeg Rolf gjorde første time, eller første og siste time jeg var der, var at han ba meg beskrive hva som skjedde da jeg ble redd. Og så prøvde jeg å si, ja, så hjertebanker, ikke sant, å bli klam på hendene, alt dette som skjer når vi blir redd. Kanskje sånn prikking i huden, blir kvalm. Og så uvirkelighetsfølelsen da. Og så begynte han å konkretisere disse tingene. Så forklarte han meg, hvorfor skjer det, hvorfor skjer det, hvorfor skjer det. Og hvorfor begynner hjertebanker fortere? Det er for at vi skal kunne klare å fighte eller flykte, ikke sant? Da trenger du mer puls. Hvis du skal løpe fort, så må du ha på puls. Hvorfor får vi uvirkelighetsfølelse? Jo, det er fordi kroppen produserer endorfiner, som er bedøvelse, ikke sant? Som gjør at du igjen skal kunne kjempe, fortsette å kjempe, selv om du blir skadet. Og så får du adrenalin, masse adrenalin. Og adrenalin gjør deg helt sånn peppa og helt sånn kok. God, ikke sant?
Hypersterk.
Ja.
Altså, jeg har hatt eksempel på mødre som småbarn har blitt kjørt, har fått en bil opp på seg, altså at mødre kan løfte
nettopp.
Altså, det er en adrenalin. Suburban myth, ja, men, nei, altså, men det er... du får veldig ekstra, du får ekstra krefter av adrenalin.
Det er ikke så mye til det, så kommer du tilbake dagen etter, så skal du vise lokalpressen hva du løftet, en tømmersjokken, så greier du ikke å løfte den.
Nei.
For du er sterkere, det er mer adrenalin, du puster fortere,
muskler er mer... Tømmersjokken, det låter litt mer for, sånn, kredibelt enn en bil.
Ja, men og da hvis du er... barnet ditt er i fare og du må løfte en tømmerstokk, så trenger du den, da er jo den adrenalin helt super, ikke sant? Mm. Hvis du sitter på et hotellrom i Shanghai, så vil du ikke være proppfull av adrenalin midt på natta, ikke sant? Det er jo helt jævlig.
Men, jeg er litt apropos ekstremsport som vi hadde sending om. Jeg er adrenalin-junkie, men på veldig lavt nivå. Jeg er høydeskrekk og farskrekk. Adrenalin-junkie! Okay,
ja, og så er det jo da den kvalmen da, som jeg alltid kjente hvis det skjedde, det er jo da fordi blodet det jo flytter seg rundt, ikke sant? For du vil ikke ha masse blod i armen og beina. Når du, hvis du slåss mot en bjørn, ikke sant? Bjørn biter deg i armen, så vil du ikke ha masse blod der. Så samler blodet seg her, og så får du en rar følelse av det, for kribling i beina og armene, og så settes alle sånne uvesentlige mekanismer som...
Er det det der, han ble så redd at han dreit i buksa, eller pisset på seg, er ikke det faktisk også det er et resultat av det samme? Det at jo. Man tømmer tarmen,
ja, ja.
Er det for at man skal bli lettere lettere å, at det, lett, kroppen er lettere når man skal løpe fra bjørnen?
Ja, for, er det det? Ikke noe skal bli lettere, men det bør fordøye mat og sånt. Det er ikke så veldig viktig hvis du ikke overlever ettermiddagen. Så alle de prosessene som rusler og går til vanlige, når det der parasympatiske nervesystemet vårt står på, det stopper opp. Akkurat hvorfor man bæsjer på seg eller tisser på seg, det, jeg vet ikke om det, for det blir lettere. Det vet jeg ikke.
Men det er en fryktreaksjon. Ja, det er en reell frykt. Det er ikke bare noe man sier.
Det er ikke noe man sier, nei. Man blir kald på hendene og sett på hendene, kalde føtter, tisse på seg.
Og når du får forklart alle de tingene, bare, men det er akkurat sånn jeg hadde det, liksom. Er det sånn det henger sammen? Er det en sammenheng? Er det en grunn til det? Så oppleves det som utrolig deilig. Jeg husker bare jeg satt der som en smil, ikke sant?
Ja.
Altså, det var kick.
Det var ding, ja. Men det er interessant det du sier. Dette med at dette er fysiologiske reaksjoner som kroppen prøver, hjernen prøver å lage et, hjernen vår er jo lage, vi jager jo mening. Vi prøver å finne mening hele tiden. Så når du føler at man er redd og sånn, så kan hjernen begynne å finne på, ja, dette er fordi at, altså, kan det ligge ting i underbevisstheten, eller i bevisstheten på et eller annet nivå, som gjør at, som trigger da, noe som tilsynelatende er irrasjonelt, fryktmessig.
Ja, det blir litt mer sånn psykodynamisk jung, eller arketypisk, eller noe sånt da.
Nei, jeg mener, la oss si at du, noe som har skjedd med deg, ikke sant, ja. Man snakker jo om tapte minner, altså sånne der folk som kommer på at det har skjedd et overgrep mot en sånn barn, for eksempel, som de har fortrengt da. Det skjer jo det, det er ikke bare noe som Freud og Jung og sånn har finnet på.
Nei, det er jo en egen diagnose, posttraumatisk stresslidelse.
Ja, ikke sant, la oss si, vil det kunne, altså...
Jeg tenker at det er... To forskjellige ting. Okay, veldig mange folk har opplevd veldig vonde ting i livet som påvirker livet deres her og nå. Mm. For eksempel posttraumatisk stresslidelse, de er traumatiserte, masse flashbacks, fungerer dårlig, kanskje de utvikler en personlighetsforstyrrelse. Mm. Det er ting man må ta tak i med litt annen type terapi da, som jeg også driver med da, skjematerapi.
Ja. Men jeg tror du har helt rett at det er veldig mange ting som kan trigge et panikkangstanfall da. Mm, det trenger ikke være en kleshenger som dunker i veggen, men det kan være nesten hva som helst, ikke sant? Ja. At du har bare drukket litt for mye kaffe, at du får den der baksmellen som du vet du ikke kan betale, eller at du da kommer på noe fra barndommen, overgrep og sånn, helt sikkert masse ting som kan trigge det der.
De fleste med panikkangst tenker jeg kommer, og så har det ikke noe egentlig, så forteller livshistorien sin, og så er det, er det noen bakenforliggende her? Det høres ikke sånn ut. Og så er det noen som har veldig mye bakenforliggende ting og problemer, som ofte kommer til psykolog. De har aldri hatt panikkangst. Nei. Så kan det jo helt fint tydeligvis eksistere hver for seg, men det kan sikkert eksistere sammen nå.
Men dette med livssituasjon, stress, nylige kriser, det var det som skjedde med meg, var at det var mye som tårna seg opp, og så får de en fysiologisk reaksjon, ikke sant? Og rare tanker, og altså blir det sånn der perfect storm av dritt.
Har du fått det du også?
Ikke panikka, men noe alle av dette her, tenker jeg at deler av det jeg opplevde var sånn at jeg var ute og kjørte bil, og så plutselig bare, nå ble jeg gæren, og sånn, jeg kan ikke sant, når jeg snakker da med min terapeut, sier så går vi gjennom, liksom, har det vært noen store ting som har skjedd i livet nå i det siste, og det trenger ikke være negative ting engang, men altså det er liksom, bare at det er mye som skjer, det har vært mye å fordøye, det er rett og slett at hjernen, litt sånn overload,
nervesystemet ditt er litt gira,
det som jeg er litt opptatt av, er at alle har vi jo, ikke sant? Alle har en forhistorie. De fleste har så opplevd kjipe ting, kanskje også, ikke sant? Og traumatiske ting, helt sikkert. Men det som jeg er litt opptatt av er at, å formidle at det er det samme som skjer i kroppen, uansett hva du blir redd av, ikke sant? Og veldig mange, som du nevner bilkjøring, ikke sant? Tunneller, sånne ting, veldig mange kan få det der. Kan få panikkangst i en tunnel da, uten at de egentlig har tunnelfobi, men det er kanskje det repetitive lyset, eller at de føler bare at noe er gærent da, ikke sant?
Ja.
Eller så, du tenker å være panikkangst heller da, men det kan være det at du får da den baksmellen, eller at kjæresten din slår opp, eller du opplever noen sånne ting, så det er det samme som skjer i kroppen da. Kroppen tror du er i fare, og så går den i fight or flight mode. Og det er derfor det å lære om hva som skjer i kroppen når du blir redd, er så nyttig da. Fordi at du kan bruke det i så mange deler av livet. Og selv om du ikke får panikkangst, så er det utrolig nyttig å kunne da. Og jeg har i hvert fall merket på meg selv at det gjør at jeg blir mer rolig i andre situasjoner også da, ikke sant? Og et samfunn hvor folk går rundt og er full av frykt og angst, ikke sant? Det er ikke et grobunn for et godt og demokratisk samfunn, fordi jeg tror vi blir trukket mot, altså jeg vet jo ikke noe om dette, men jeg kan godt tenke meg at det påvirker hva vi stemmer.
De søker ut beskyttelse, Aka den sterke mann, altså dette her har jo litt mørke historiske,
Finne en syndebok.
Syndeboken, Jeg tenker på, dette med tunnel er ganske interessant, for dette, og evolusjon, fordi vi er jo prehistoriske dyr, vi mennesker.
Ja.
Men vi lever i et hypermodern, altså dette med menneskehjernen, eller menneskedyret, er jo ikke designet for å fyke gjennom et hull i fjellet, med sånn blaffrende lys, altså med sånn, vi er ikke laget for å kjøre gjennom tunneller i 120 km i timen, det er noe med at det vil nesten vært rart om vi ikke reagerte på det, altså jeg har ikke noe tunnelfobi, nei. Men så, det synes jeg var et godt eksempel, altså vi er prehistoriske dyr som lever i et samfunn som er ganske sånn umenneskelig, men ikke bare, du ser hva jeg mener, altså vårt nervesystem er jo ikke designet helt for veldig mye av de situasjonene vi er i dag.
Absolutt ikke.
I gamle dager så fikk man jo frykt fordi, eller på savannen i veldig gamle dager, for at det kom en løve mot deg, mens altså du friker ut for at du er i Kina med norsk rocks mest intense dude, Jørgen Munkeby. Det er noe med at raddeste folk for øvrig, men altså det er noe med at dette er jo et resultat at vi på en måte er litt feilkalibrert som skapninger i forhold til veldig mye av situasjonen vi er i dag. Ja, ja. Altså det var jo farlig og stress å leve på savannen nå, det er ikke det jeg sier. Jeg romantiserer ikke det, men er vi inne på, altså...
Den eldste delen av hjernen da, hvor frykt, den der fight or flight moden styres, ikke sant? Den kalles jo reptilhjernen, den, og det er ikke uten grunn, ikke sant? Den er fra... Det er ikke en menneskeoppfinnelse, liksom. Det er fra vi var reptiler, ikke sant?
Det er reptilianerne som styrer verden via Israel, som har implementert.
Det er liksom en slange for 500 millioner år siden, som bestemmer at jeg skal bli redd i dag. Det er jævlig
dårlig deal. Men det er kult, for reptilhjernen er jo også den innerste delen, det er den mest primitive delen av hjernen, men det er også den som er rent geografisk inne i huet, den er liksom innerst, stemmer det? Og så er det lagene utenpå.
Den er fundamentet, ja. Og så er det liksom bygget oppå der inn, da.
Kortex, det, og det er også liksom, hvis du får et sverd eller en stein i huet, så, og du får en skade mot, rett og slett mot hjernen, så vil jo da de delene som liksom gjør at du kan sitte og lage podcast og sånn, de blir borte. De mest avanserte, menneskeheten på sitt mest avanserte er å lage podcast.
Okay.
Mens dette med at fight or flight, det er det siste som er igjen.
Det siste som går. Ikke sant?
Så selv om du får et skikkelig... altså du får et skudd i huet, så greier du å fight og flighte deg gjennom hvertfall et par dager til, kanskje.
Ja, ja, helt klart.
Men dette er reptil, dette er det mest basic menneskelige, på en måte, reaksjonen, er da fight og flight.
Ja, jeg husker da han, psykologen, skulle prøve å forklare meg at liksom frykten er egentlig vår venn, ikke sant? Frykten er vår beskytter og sånn. Ja. Da husker jeg steila det. For frykten hadde jo vært min fiende hele livet, ikke sant? Jeg hater å være redd. Jeg ville 1000 millioner ting, men så var jeg redd for alt. Og så presset jeg meg gjennom det da, bare fordi jeg hadde så jævla lyst, ikke sant? Så hvis vi gutta skulle på hyttetur i skaven, så ville jeg ikke gå glipp av det, men jeg gruet meg til å ikke få sove om natten, eller våkne opp og måtte pisse og se masse skygger og sånt, ikke sant? Så frykten har hele tiden vært min fiende, ikke sant? Og så sier psykologen, frykten er din venn. Den passer på oss, det er den som har gjort at vi overlever. Det husker jeg var jævlig en vanskelig tanke å svelge da, første gang jeg hørte den. Men det er jo reelt, men det er en kjip venn da.
En irriterende venn. Det er litt vondt å lese en bok av det der du, og det er dessverre veldig typisk, alle tingene du har kuttet ut på grunn av angsten. Eller kanskje mest på grunn av angsten for angsten, som ofte blir det største problemet etter hvert da. Ikke bare selve anfallene. Det er intens i seg selv, men det er angsten for angsten som ofte tar over.
Ja.
Og så skriver du at du kutter ned reise, hva med kjæresten, gå på fyller, spiller, alt du har kuttet ut da.
Alt som er gøy.
Drikke kaffe, alt som er gøy og berikende i livet. Og det er så typisk når folk kommer i panikkang, så forteller du, nei, så går jeg ikke det, og så går jeg ikke på kino, så hadde jeg pokerlag med gutta, men det drar ikke på lenger, jeg drar ikke på seg. Og hele livet har blitt utradert på grunn av angsten, angsten for angsten egentlig.
Og derfor jeg mener dette er et samfunnsproblem da, fordi at det er så mange mennesker som hjemme, som er sykemeldt eller som bare holder seg unna det sosiale liv, som blir dårlig kjærester, dårlig foreldre, bare en skygge av seg selv da.
Det er jo, apropos samfunnsproblem, altså det er jo nordiske samfunn skårer jo veldig høyt på veldig mye, som er veldig bra, men vi skårer jo også veldig høyt på konformitet. Dette med nå er det mye snakk om cancel culture og sånt, men altså vi har kanskje alltid hatt en form for cancel culture i nordisk land som vi ikke har hatt andre steder, nettopp fordi at vi er mer konforme. Ja, er dette noe klientene dine snakker om, at jantelov og det å skulle snakke, et eksempel som, jeg leste et veldig kult essay for noen år siden om assholism, altså rassøl, og altså, dette med frykten for å være, altså hvis du, mange folk står i kø, og så er det en som bare kommer, en ny fyr som kommer, bare går forbi køen, og rett bort og bare fuck it. Og det å skulle bry, han er jo et rassøl, men det at noen i køen skal si sånn, da, rassøl, kom deg bak i køen, det er litt sånn, for nordiske folk så sitter det også litt, vi er glad, vi er flinke til å stå i kø, men vi er også litt sånn redde for å være han som sier fra til rassølet. Skjønner altså, don't rock the boat. Liksom det å skape uro, det å skape uryddighet i rekkene, at det er en litt sånn ekstra nordisk greie kanskje i forhold til at vi er så konforme. Er dette noe du kjenner igjen? Jeg sitter jo og babler nå, men er det noe du kjenner igjen? Altså er folk redde for sosial kontroll og sånn? Er det en angst du kjenner igjen hos pasientene?
Jeg underviser jo i kulturpsykologi, og jeg tenker sånn, cancel culture er ikke noe nytt i Norge, for det har, har dere begynt med det nå, borti USA? Vi har hatt det 100 år, vi. The Jantelov, har du hørt om det? Ja. Er det nytt, da?
Ja, for det er en form for cancel culture. Ja.
Men du ser det der asshole-studiet fra USA, da. Han som gjorde det, den psykologen Richard Nisbett fant ut, hvis folk fra sørstatene, hvis noen prøvde å snike foran de prøvde, hei, stopp, asshole, det er ikke noe snikking her og sånn. Mens de fra nordstatene i USA, de sier ikke noe.
Ja, for sørstaten er utgangspunkt feudalsamfunn, så de har jo æreskultur.
Æreskultur. Samme ser vi.
Som man har i land hvor du ikke har eiendomsregister, hvor du ikke har et byråkrati, så blir det æreskultur, som vi kjenner igjen fra veldig mange tredje verdenland, ikke sant? Det er det du har å gå på.
Så det er forskjell fra...
Respekt er en valuta, ikke sant?
Nettopp. Samme forskjellen ser vi i Europa, jo lenger sør du kommer. Jo, da sier folk, ei, stopp, faen, du snikker ikke foran meg. Men jo lenger nord i Europa man kommer... Så er folk stille til det, la folk gå forbi. Jeg tør ikke, jeg sier ikke, jeg har agg inni meg, men det kommer ikke ut.
Ser du mye av denne kulturiserte eller kulturskapte angsten hos dine pasienter?
Jeg vet ikke om det er så kulturskapt. Jeg tror angst er veldig likt, det er særlig som panikkangst. Det kommer folk som er 20 år, som er student, eller kommer hjem 60 år gammel, advokat, eller en dame, eller veldig forskjellige folk. Men når de beskriver panikkangsten, så er det veldig, veldig likt, akkurat som Aslak beskriver veldig bra i den boka si. Det er hjertebank, galopperende, uvirkelighetsfølelse. Da er plutselig folk veldig, veldig like, samme om hvilken kultur de er fra, eller hvilke alder, eller hvilke klasse de er fra. Det er veldig, veldig likt, altså.
Det er veldig menneskelig. Dypt, sykt, ja, sånn fellesmenneskelig veldig. Fenomen.
Ja, det du beskriver litt der om å ikke ville skille seg ut, da, er jo sikkert også en gammel nedarvet egenskap for ikke å havne i fare, ikke sant?
Ja,
for
det er for mange blir... Vi snakker om ensomhet her. Altså det å havne utenfor stammen, det er jo livsfarlig.
Da, kanskje det er derfor det er ekstra farlig for oss fra nord, ikke sant? For at vi vet jo at vi er helt avhengig av en stamme, eller var da i gamle dager, en helt avhengig av en stamme og en gjeng for å holde oss i livet, ikke sant? Kanskje noen hentet ved, noen dro på jakt. Hvis du havnet utenfor deg, frøs jo gjerd, ikke sant? På,
noen lagde podcast, dager. De satt bare og snakket inn en trepinne.
Ja. Så altså, den frykten for å havne utenfor klikken eller stammen er jo grunnleggende, ikke sant? Og, det er jo derfor vi har så mye sosial angst. Det er vår største frykt, ikke sant, å havne utenfor.
Det er det, hvis du rater når jeg spør nordmenn hva er den største frykt i livet, så er...
Snakke i offentlig?
Snakke i forsamlinger er det i Norge, nummer en, og nummer to er døden. Og døden er jo drithevig. Hvordan kan noe være verre enn døden? Jo, det er verre enn døden. Det er det ikke USA.
Å dø mens du er veldig høylytt på et offentlig sted, det må være det absolutt verste. Ja, men det er spesielt. Det å snakke offentlig i forsamlinger.
Det er det ikke i USA.
Nei, men det er ikke det universellt?
Det er mye verre i Norge.
Tenk på det.
Jeg skulle lært om i noe som heter skjematerapi, om folk som er emosjonelt hemmede, og så kommer de i terapi, skal de lære å snakke om følelser og uttrykke følelser og sånn. Skjematerapi, det er noe helt annet enn det vi snakker om nå, det er mer personlighetsforstyrrelser da. Og så folk som er emosjonelt hemmede, så står det i en amerikansk bok, så står det, men du må huske på at det her kan være kulturelle forskjeller i hvor emosjonelle, uttryksfulle folk er. For eksempel, did you hear about the Scandinavian man who loved his wife so much that he almost told her? Og sånn nordmenn som bor i Minnesota etterkommere. Det kan være noe kulturelt, ja. Det er ikke nødvendigvis at det er personlighetsforstyrrelse.
Men da, når disse folka da skal reise opp, ikke sant, og de som frykter å snakke offentlig da, når de skal da holde en presentasjon på jobben da, for eksempel, så sitter de og gruer seg, og så begynner de å hyperventilere. Kanskje uten at de merker det selv. Og når de hyperventilerer, så forteller de kroppen, du er i fare. Ikke sant? Og så den lille reptilhjernen bare, fare! Trykker den inn knappen, alarmknappen, og vipp, så er du i gang, ikke sant? Vipp, så flytter blodet seg rundt, sånn som jeg beskrevet sa, vipp, så begynner hjertebanken fortere. du fylles opp med endorfiner og adrenalin, og han stakkaren som skal holde en presentasjon på jobben, ikke sant? Plutselig så sitter han der og bare syns at veggene nesten skjener, og så reiser han seg opp, ikke sant? Så beina som spagetti, ikke sant? Hvordan skal han klare å holde en presentasjon da? Og han... Og så setter han seg ned når han ferdig, og så hater han det enda mer.
Ja. Og så dagen etter så mister han jobben, for sjefen synes det er flaut, og så begynner han å drikke, havner på gata, og til slutt så er det noen småunger som kaster stein på han, for han er som byoriginal, og så går han ut i skauen for å dø. Dette her er jo et livsløp. Det er jo mange ting som vi er inne på, som kan igangsette angst, og for trygdebeis så er det kanskje det største triggeren er at andre forteller at de har angst.
Tutt, tutt, sier Seltzners bil. Den kan faen ikke kjøre mange mil, ass. Det er Seltzner. Vet du hva jeg får panikkangst av? Det er sånn som deg, da. Folk som skal gjøre seg interessante med at de har angst og andre psykiske lidelser. Hva med oss som har vært i mental ubalanse mange år før det ble kult, da? Skal ikke vi få en podcast eller bokdeal eller noe sånt, da? Nei, hallois, altså jeg har masse mørkt og darkness som du kaller inni meg. Fortell meg med det hvis bare noen hadde vært interessert, men nei da, meg driter meg.
Aslak, er du en angstkjendis? Dette er jo et fenomen som har dukket opp de siste årene.
Ja, jeg husker jeg fortalte mora mi nå, hun spurte hva jeg surret med for tiden, og så sa jeg at jeg skriver ny bok da, og så fortalte jeg den i boka, og så sa hun sånn, Aslak, er du ikke litt ferdig med det greiene her nå? Og så sa jeg, vet du hva? Jeg skulle gjerne holdt kjeft om det greiene.
Men nå skal jeg cash in, mamma.
Men nå skal jeg cash in. Nei, nå, men vet du hva? Vet du hva? Da jeg tenker jeg at jeg driver bare med sånne her selvopptatte ting, ikke sant? Jeg sitter og spiller på den her bassen min, og jeg lager musikken min, og jeg står på scenen og digger meg selv. Så tenker jeg at dette er det eneste god, bra tingen jeg gjør i livet mitt. Her. Og hvis jeg kan hjelpe noen å formidle det greiene der, da... Så da, og jeg hater like mye som den jevne nordmann å snakke offentlig og stikke huet fram, men akkurat dette synes jeg er veldig viktig.
Jeg tar en for laget
altså.
Og laget her, det som jeg også synes er ekstra kult med prosjektet ditt, det er jo at du er en av gutta. Altså gutte, menn som snakker om, det er ganske mange damer som skriver om litt sånn selvhjelpsbøker og blogger og sånn dette, og det er fint det, men det er ikke så veldig mange gutter. Og det synes jeg jo, jeg mener er direkte skadelig. Jeg tror det fører til blant annet, som jeg snakket om før, til disse, at ganske mange jo menn tar livet sitt i forhold til kvinner i Norge og sånn. Er det, ja. Merker du noe på, hvordan er kjønnsfordelingen av de som kommer til deg, Lars, for å få behandling?
Hos meg er det, de fleste som går til psykolog er jo helt klart kvinner. Hos meg er det 50-50. Mm. For jeg tror mange menn, hvis de først skal gå til psykolog, da skal de gå til en mann.
Ja.
Så hos meg er det 50-50.
Mm.
Og mange menn med panikkangst. Og jeg sier til de, jeg blir glad når det ringer noen med panikkangst.
Mm.
Eller jeg blir trist på deres vegne. Men jeg blir glad, for jeg tenker, det er to psykiske diagnoser vi har i dag, der vi har 100% kurativ behandling. Kun to. Depresjon.
Ja.
Ikke en av de, men vi kognitiv terapi. 80% forklar bedring. Kjempebra. Ja. Generalisert angstlidelse, det. Metakognitiv terapi.
Generalisert angstlidelse, altså GAD.
GAD.
Og OCD, altså tvangslidelser.
Veldig bra behandling, men det er ikke 100%.
Nei.
Og så har vi panikkangst, og så en annen, blod sprøytefobi. Det er 100% behandling. 100% blir helt friske.
Suksessrate? Panikkangst og blodfobi?
Det er de to. Så når folk ringer og har en av de to, så vet jeg. Dette er folk som dessverre er veldig plaget, så de har det veldig vondt. Og jeg vet at jeg kommer til å hjelpe dem på kanskje en time. Så er livet deres forandret, så jeg føler meg på torsdag kommer den klokka 12 som heter det med panikkangst. Da gleder jeg meg til det. Da føler jeg meg, da føler jeg mestring.
Piece of cake?
Faktisk. Men jeg har andre pasienter, ikke sant, som er større lærtebrekker, folk jeg har over mange år, som har opplevd kjempevanskelige relasjonelle ting og så da er det fint å ha noen sånne.
Du har noen som lignes på divan i et par år?
Det ligger ikke på divanen hos meg, men det er mye mer gjennomgripende terapi da.
Du har en futon.
Jeg har to IKEA-stoler. Men så de panikkangst, da blir jeg alltid glad når de ringer. For det vet jeg, det går alltid bra.
Aslak, du har snakket litt om hvordan, at det er noen kjønnsforskjeller når det gjelder hvordan man responderer på panikkangst. Du sier at menn og gutter har en tendens til å gå en litt sånn destruktiv greie. Hva er det?
Ja, jeg gjorde det, ikke sant? Jeg ble sinnet på Kina, som jeg fortalte. Jeg ble forbannet på alt rundt meg, og reagerte med sinne. Og jeg også merket det når jeg skulle gjøre de der fobi-greiene og eksponere meg for slanger og sånt, så ble jeg altså sinnet.
Kinesere?
Ja. Jeg rettet sinnet mitt mot den slangen. Jeg hatet slangen. Ja. Og da husker jeg en psykologen som jeg jobbet med da, Aksel Inge Sinding, han sa det at dette er veldig typisk det du gjør nå, og veldig typisk for menn, at dere blir sinnet når dere blir redde.
Ja.
Og så spurte jeg hvorfor det. Jo, så sa han det er fordi at angst forbindes med svakhet, mens så derfor blir vi sinnet, fordi sinnet er en mindre skamfull følelse. Da.
For å kompensere.
Og det synes jeg ofte jeg ser rundt meg også, at menn, når de blir redde, så blir de sinnet.
Ja. Er det noe du kjenner igjen? Er dette noe du jobber med dine mannlige pasienter med, Lars?
Ja, folk kanskje har det. Når de kommer til meg, så forklarer de hvordan de egentlig har det inni seg. Men så sier en kone min at jeg er så mye sint og så mye irritert og sånn. Det er det andre folk ser utad. En sint mann. Og så flere kommer han til meg og flere han er kjemperedd egentlig. Det er det som er den egentlig indre følelsen da.
Og depresjon også. Altså, det er flere menn kan respondere kanskje i større grad enn kvinner med sinne på andre kjipe mentale tilstander også. Depresjon, tristhet og sånn. At det kan bli også en sånn...
Klart, depresjon, en av de hovedsymptomene på depresjon er jo irritabilitet. Du blir en litt dårligere, kjipere versjon av deg selv, som er litt trist, for akkurat når du er deprimert, så du trenger at folk tar vare på deg, og sånn, og så støter du folk litt vekk fra deg. Du blir litt uspiselig.
Så får du bekreftet.
Så får du litt bekreftet. Nei, jeg er ikke noe bra, men nei, folk vil ikke være
sånn. Jeg leste en gang noen som sa, depresjon, det er raseri vent innover.
Ja, det var Freud, det.
Var det det?
Ja, ja.
Det stemmer det?
Ja, til en viss grad. Man er negativt om seg selv. Jeg får ikke til, og jeg er ikke noe verdt. Jeg er, innovervent sinne. Ja.
Jeg merker også, da jeg skrev bok om fobier, så snakker jeg snakker alltid om det jeg holder på med, ikke, til kompiser og sånn møte. Og så sa alltid, da hvis det var menn jeg snakket med, så sa de alltid sånn, ja, de hadde ikke noen fobier da. Det kjente jeg ikke enig i det. Men de hater fugler. Eller, men jeg skal ikke opp på tid. Jeg skal ikke
kan ikke fordra klovner.
Ikke faen om jeg skal opp på det fjellet der liksom.
Nei.
Men de har ikke fobier.
Nei.
Ikke sant?
For det er jo rasjonelt å gå opp på fjellet. Da dør du jo. Altså det er jo ikke noe. Det er helt objektivt det.
Ja. Så folk har veldig mange måter å unngå å si at de er redde på da. Fordi det er for mange skamfullt. Jeg pleier å si at jeg er redd for alt. Jeg har alltid vært redd for alt unntatt å si at jeg er redd, det har jeg aldri vært nødt for. Så derfor er jeg blitt sånn papegøye som plapper om angst og alt med det sånt. Det er kanskje derfor alle disse fulle guttene kom bort til meg på kvelden nå, for at de vet at de kan snakke med meg da, for jeg synes ikke det er flaut.
Vet liksom legevaktlegen og fastlegen rundt omkring i det ganske land, vet de nok om dette her?
Nei.
Altså, kommer du dit og er mann og har hjerte, altså vet de at det er sannsynligvis er det ikke hjerteproblemer, det er
jeg har en lege på legevakten som jeg kjenner som sender pasienter til meg som havner der med panikkangst, men de fleste legene er kanskje helt nyutdannet, de kan ikke panikkangstbehandling. Nei. Så de bare sender videre til hjertet, men de aller fleste psykologer kan heller ikke den behandlingen, de aller færreste. Jeg telte gjennom, jeg er veileder for nyutdannet psykologer. Jeg har hatt 77 stykker psykologer nå i veiledning. Tre av de kunne panikkangstbehandling når de var utdannet. Gått 6 år på psykologistudiet.
Så tre altså, av 77? De som hører på denne podcasten, skal vi kalle dem trygdeheads, eller trygdejogen. Trygdejogen, de vet nå mer om panikkangst enn den jevne lege og psykolog i Norge. Her får du 100 vekttall gratis fra NRK. Vi var inne på det i sted. Du fortalte fra din ene første og siste panikkangstbehandlingstime og slag. Helt konkret, hva skal man gjøre dersom man kan man gjøre dette selv? Må man komme til deg? Eller kan man kurere sin egen panikkangst?
Jeg tror den boka til Aslak, jeg tenkte på, den er så bra beskrevet, den der terapitimen han har. Så jeg følte det var litt terapitimen, bare lese om det. Jeg tror faktisk folk kan lese det, og så bli friskere bare lese om det. Ellers har jeg laget et digitalt opplegg som ligger på nettet.
Har du eget nettsted, altså panikk.no?
Upsyk heter det.
Stav det.
UPPSYCH.com. Upsyk. Ja,
du er med i .com-bobla, du.
Ja.
Det, nå, du sitter laget, høyt. Er det på engelsk?
Nei, vi har en på norsk og en på engelsk. Every Breath You Take heter den engelske. Og den koster, den tror jeg koster 89. Det koster bare det ved serveren den koster.
Men for folk som ikke, altså folk kan gå opp i nettsiden deres, eller de kan lese boka til Aslak. Bare beskriv her og nå til en som hører på, som kanskje får panikkangst jevnt og trutt. Hva skal man gjøre når dette skjer?
Jeg fikk panikkangstanfall en gang, faktisk. En av fire har det i løpet av livet. Jeg hadde tatt eksamen for å komme inn på psykologi, så det var sykt viktig eksamen. 8 timer. Husker det var 8 timers eksamen på Blindern, i gymsalen. 8 timer er lenge, så det er eksamen nummer 2, onsdagen etter. Og så fikk jeg ikke sove. Og så tenkte jeg, faen, dette er krise. Jeg må jo sove. Det er min livs viktigste eksamen. Og så ble det 5, og så skjønte jeg, nei, jeg får ikke sove. Jeg må døgne. Det er ikke nytt å sove nå. Og så lå jeg i senga, så husker jeg bare, bang, så eksploderte hjertet mitt. Og det prikka, og det føltes som det var et detonasjon som gikk av hjernen min. Og jeg begynte å hyperventilere, og jeg tenkte, oi, jeg har hjerteinfarkt jeg nå. Jeg dør jeg nå. Det ble for mye for kroppen min. Jeg tenkte jeg må komme meg på legevakta. Jeg bodde i kollektiv. Heldigvis så ringer jeg moren min da. Så sier jeg, mamma, jeg må dra på legevakta. Heldigvis for meg, så en mors ord er litt sånn trøstende.
Er hun lege forresten?
Og så i tillegg lege, ja. Så det var veldig flaks for meg. Så sier hun, nei, jeg tror ikke det, jeg tror du har angst. Nei, jeg har ikke det, mamma, jeg dør jeg. Jeg må komme meg på legevakta. Så sier hun, nei, Lars, du trenger ikke å dra på legevakta. Og så tenker jeg, hun vil jo meg vel. Hun vil ikke si til meg hvis, at, hun vil jo si til meg at jeg skal på legevakta hvis hun tror det. Så jeg ble berolig av det. Så jeg greide å roe meg ned, og så dro jeg og tok eksamen av jenter. Men da hadde ikke jeg lært om det på studiet enda, fight or flight og sånn. Så det er bare det å vite om det, som å lese om det, fight or flight, akkurat som medisinstudenter som ikke får panikkangst, de vet hva det er, psykoedukasjon, det hjelper veldig. Og så vil jeg oppfordre folk til å lese boka til Aslak, de øvelsene som står der, blant annet utfordrende angstsymptomene, puste i en pose, hyperventilering, som å dra og møte en slange hvis man er redd for slanger, faktisk fremkaller panikkangst.
Møte. Jeg skal møte klokka 14.00, møte med en slange.
Blant annet får jeg pasienter, jeg har pulverkaffe på kontoret, så sier jeg, nå skal vi lage en tidobbel kaffe. Og de bare, ja, Lars, jeg har ikke drikket kaffe på 2 år, jeg er så redd til angstfangsten. Nei, hvis nå skal gjøre det, skal vi se hva som skjer. Ok, så til hele oppi 15 skjer med kaffe, så du får 10 kaffekopper da, og så sitter vi og drikker det. Ofte må jeg gjøre det sammen med de. Ja. Da blir de med, og hvis du blir med, så blir de med å gjøre det selv. Det er ganske drøyt altså. Og så sitter vi der og setter og peser og fremkaller symptomene, lar det gå over.
Du er hands-on-terapeut, det må jeg si.
Og så forklarer jeg, nå fikk vi fight-or-flight-reaksjon. Reptilhjernen vår, bare, hva er det som skjer nå? Vi setter i gang fight-or-flight-reaksjon, så la vi den gå over. Det var det. Fight-or-flighten kom, så lot vi den gå over.
Og den flighta.
Den flighta. Så du eksponerer deg for det. Så alle som hører på hvis det er noe som har panikkangst, det finnes veldig, veldig god hjelp. Du kan gå inn på noe som heter kognitiv.no. Det er Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Der ligger en liste av behandlere som kan denne her behandlingen. Som Rolf Hesse. Jeg var jo så heldig å ha han som Aslak-direktør, som lærer. Han var jo nestor, han har utdannet kjempemange i Norge. Der ligger en liste av behandlere over hele landet. Så kan du gå inn, du bor i Sandefjord. Hva er den nærmeste behandleren din da, som kan panikkangstbehandling?
Hvilken andre lidelser eller syndromer kan man behandle på denne måten her? Du nevnte i sted OC, altså tvangslidelser, fobier.
Ja.
Altså hvis noen har slangefobi, så tar de med reptilparken, og så må de gå rundt og begynne å ta på en slange. Du har skrevet bok om fobi.
Jeg har skrevet bok om fobier også. Mye å ta tak i hos unge Hartberg. Nei, så da, og da det handler det om eksponeringsterapi, ikke sant? Og jeg ble kvalm bare noen sa eksponeringsterapi, fordi er det noe vi med fobier og mye frykt er gode til, så er det jo å styre unna det vi er redd for, ikke sant? Vi har brukt hele livet vårt, har vi foredlet den kunsten å unngå det vi er redd for, ikke sant? De med sosial angst har gjort det til en kunstform å takke nei til innbydelser, ikke sant? Og vi som har slangeskrekk, vi tramper hardt i bakken når vi går i skogen, dunker med en kjepp eller synger og sånne ting, ikke sant? Så ja, det å eksponeringsterapi høres dritskummelt ut. Men det er altså så effektivt. Ja, det er helt sinnssykt. Så jeg gikk jo fra å ha sinnssyk slangeskrekk og sinnssyk høydeskrekk, og på et par behandlingstimer, kanskje 5-6 behandlingstimer, så sto jeg på toppen av prekestolen og var kvitt høydeskrekken. Og det gjorde jeg selv faktisk, uten psykolog, for da hadde jeg lært teknikkene da.
Ja. Var det sånn, du dro til Vestlandet mange ganger, og så gikk du nærmere enn nærmere kanten. Nei, nå må jeg til flytevakt Oslo.
Det hadde vært skummelt, ikke sant? Så det å tvinge seg opp på 10 meter og hoppe, for eksempel, det blir du ikke frisk av. Da blir du bare mer redd. Men hele greia går ut på, eksponeringsterapi går ut på å overbevise den der reptilhjernen om at det du gjør ikke er farlig.
Ikke og
den, som det ligger i navnet, reptilhjernen, den er ikke veldig kjapp tenkt. Den er ikke veldig, den lærer ikke ting veldig fort. Nei. Den er veldig gammel,
er veldig
gammel og treig.
Den responderer kjapt, ja, men den lærer,
ja, men den
ikke
den lærer
så
lett. Så du må, derfor må du gjenta og gjenta og gjenta. Så det jeg gjorde da med høydeskrekken, for eksempel, begynte jeg på Valstrand. ikke sant? Begynte jeg å gå opp på stupetårnet, så på 5-6 meter så kjenner jeg, nå kommer det. Nå kommer det. Og da stopper jeg opp, og venter til det går over. Og når håret på armene legger seg, og hjertet banker normalt igjen, så klatrer jeg litt til, bare et par skritt, og så kommer det en, som en sånn usynlig vegg som sier, do not pass. Og så stopper jeg der, venter til det har gått over, og så går jeg et par skritt til. Og da tar det kortere tid, for hver gang du gjør det, så tar det kortere tid før angstreaksjonen legger seg da. Og så dagen etter så dro jeg på en svær hoppbakke, og dagen etter igjen så dro jeg på sånn stigebil på brandvesenet, 35 meter rett opp, og så dro jeg på pekestolen. Så det går så fort, ja. Men det må gjøres gradvis.
Ja, det er greit.
Hvis ikke blir du bare mer redd, ikke sant? Ja. Så gradvis, rolig, og da blir hele behandlingen aldri skummel, selv om eksponeringsterapi høres dritskummelt ut.
Det er et hardt ord. Ja, men med slangefobi, så er det sånn noen terapeuter, du har en litt sånn lekegummislange som man begynner med, eller altså sånn, ja, man begynner helt...
Jeg hadde en dame nå, veldig typisk tilfelle, slangefobi, og så er det ikke så mye farlige slanger i Norge, men hun er lærer på barneskole, og jeg må se litt kjapt til henne. Og så har det begynt å bli problem, for når de skal ut på tur og sånn, så tør hun ikke bli med ut på tur rundt Sognsvann med klassen sin, for hun er redd for at det er hoggorm.
Ja.
Og hun kan ikke reise de og de landene i utlandet og sånn, så det er liksom, hun har bra med slangefobi da. Kommer på kontoret, så sier jeg, les den boka her, trange rom og åpne plasser, om behandling av fobier, kognitiv behandling av fobier, så du vet hva behandlingen kommer ut på, går ut på noe, før det kommer til teamet, slipper vi, så får vi mest mulig utbytte av teamen. Kommer til teamet, og så har jeg bilder av en slange som er printet ut, så kan du se på den, og så si hvor ubehagelig, 0-100 hvor ubehagelig synes det er. Å fy faller, den er 90 ubehag da. Og så sitter jeg, bare sitter og ser på den, og så prater vi litt om ting og ting, så spør jeg hvor ubehagelig er den nå. Er 60 kanskje? Åja. Og så går ubehaget ganske fort ned. Og så sier jeg, hva med å se på slangen på video? Det ville kanskje vært verre enn...
Ja, du venter deg helt nede da.
Helt nede.
Helt på null.
Helt på null, så går du videre. For seg på YouTube her. Og da det er verre, ja. Og så sier jeg, hvor ille tror du det er? Og det blir 100. Ok, så googler jeg, hva er det verste du kan google? Er det foreldreslang eller hoggorm? Eller? Ja, sånn der typisk som pyten av den slangen. Googler det. Åh, se på den slangen. Åh, 100. Og så går angsten ned. Vi sitter og prater litt, så tilregner den seg det. Og så bare, åja, så sier jeg, det her er leksa ditt neste gang. Se på de videoene, følg med på angsten, før en treningslogg, som all slags tid, du må trene. Når du gjør det gradvis, så vil selv en skummelse ting bli...
Altså ikke trene på sats, men altså du må trene deg, du må jobbe med det.
Og så sier jeg, hvis du, som forslag, er du klar for å møtes utenfor reptilparken neste time? Ja, det blir vi med på. Og så gjør vi det samme der. Gå bort til monteren med slange, og så sier de, er hun i 100? Og så roler det seg ned, ser på slangen gjennom glasset. De folkene på reptilparken er veldig kule da, hvis jeg ringer og sier jeg kommer ned med en pasient.
Ja, de er vant til at folk kommer på, dagtid.
Særlig hvis jeg kommer ned på dagtid, så er det ikke noen andre folk der. Og så tar vi ut, så fikk jeg, det var australisk kongepyton, det er sånn slange som, det er sånn slange, hvis du googler slange, det er den slange. Det er, slange,
er det den som er gul, eller?
Litt sånn gul, veldig sånn mønster, ganske lang.
Ja.
Og så er det modelllæring, sånn, så jeg tar den først rundt halsen. Og så sier hun,
Alice Cooper?
Og så står hun ved siden av, kan det være litt Alice og Hertis, vet du?
Ja.
Og så angsten, og så går den opp da, og så står vi og prater mens jeg har slangen, så går angsten hennes ned. Så sier jeg siffra når jeg er klar til å ha den rundt halsen. Og så er hun klar, har slangen rundt halsen. Jeg vet ikke om du gjorde det, har du gjort det?
Jo, jo.
Du kan gjøre det. Og så har hun den, og så stiger angsten, men hun har sett at jeg har den rundt halsen, og det gikk jo greit, og så plutselig så står hun, så angsten hennes gått helt ned, og hun har en kjempesvær pythonslange rundt halsen, og så sier hun, Lars, ta bildet av meg,
Ja.
Ok, shit, finner jeg på telefonen. Og så sier hun, du må sende til meg, for alle vet at jeg har så slange forbi. Så i kveld skal jeg slenge opp nytt profilbilde. Det dukker opp på Facebook ut alle, med henne slangen. Tenk så fett da.
Men det er veldig rørende, altså dette her, altså at man kan ta noe så, altså at man kan forandre mennesket, altså nervebanen rett og slett, på så kort tid, så effektivt, dette her er jo liksom at endring er mulig, jeg synes det er fint,
ja.
Jeg også tenker selvhjelpsbøker, det er litt sånn utskjelt, men det kan, selvhjelp kan hjelpe.
Det gjør det, og det, jeg synes selvhjelp, det er litt bred kategori da, det kan være en bok, det er altså skrevet en selvhjelpsbok da. Vi har sånn 300 referanser. Jeg har liksom gått gjennom all forskning på et felt gjennom mange, mange år. Og så kommer jeg i bokhandleren, og så står den ved siden av sånn en fyr som har oppdaget zen-buddhisme. 7 tips til bedre liv. Så hadde han vært i kloster et halvt år, så han har ikke gjort noe research. Det er ingen referanser i boka hans, men det er liksom samme sjanger. Så noen selvhjelpsbøker sånn der, som jeg nevnte, trange rom og åpne plasser om fobier, kan bli folk nesten kurert for å endre livet sitt når de leste om det. Mm. Andre selvhjelpsbøker jo bare vås, tulliball, ikke sant? Så man må jo være litt skeptisk til sjangeren, men, og, men hele sjangeren som helhet blir det drøyt å si at det ikke har noe for seg, da. Mm.
Spør meg, Lars, spør meg hva jeg, spør meg hva jeg har fobi mot.
Ok, Thomas, hva er det du har fobi for?
For lange podcaster. Joe Rogan, 3,5 timer om buejakt med Ted Nugent.
Jeg hørte, jeg var på Wolfgang V, du greide ikke å holde det til og med kort i podcasten hans. Han er kjent for det.
Ja, for at jeg måtte dra. Jeg hadde dårlig tid. Ja.
Du er vel eneste som er under 3 timer.
Fobi mot for lange podcaster og middelmådige podcastledelser. Derfor tar jeg avslutter nå. Folkens, tusen takk for at du kom. Psykolog Lars Dæhlie. Og bassist min felles my co-bass player og selvhjelpsbokforfatter Aslak Hartberg, tusen takk for at du kom. Til dere som hører på, en endring er mulig, bare ta det et lite seg av gangen.
Yes.
Inntil da, stay trygg da.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
Den siste tida har internett vært preget av et intrikat trekantdrama. En haug med små amatørdetektiver mener nemlig at modellen Hailey Bieber er besatt av Selena Gomez.
Okay, I have proof that Hailey Bieber is copying Selena Gomez.
Men er alt bare egentlig løgn og ondsinne rykter? Eller er det faktisk sånn at sannheten alltid finnes på internett?
Hør alt fra oppdatert kun i appen NRK Radio.